Azatlık Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azatlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan niyə Hadi Musəvini İrana göndərdi?
Qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım son dərəcə zərərli və milli təəssüfkeşlik hissindən və həm də insani hissindən, hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkət.
Ukraynada işıq ucu görünür. Yanukovic yeni seçkinin mümkün olduğunu deyib.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa seçki mümkündür.
İndi də ətraflı. Bu səhər Azərbaycan hökuməti İran vətəndaşı Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvini İrana yola salıb. Hökumətin xəbəri var idi ki, Hadi Musəvi İrandan qaçıb, özü də milli fəaliyyətinə görə təqib olunduğu üçün. Vəkili də deyir ki, İranda Musəvini ciddi cəza gözləyir. Onda niyə Azərbaycan hökuməti Musəvini İrana verdi? Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycan hökuməti bu deportasiyanı nə ilə əsaslandırır? Hökumət bundan yayına bilməzdimi?
Ruzanna, rəsmilər Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya olunmasını yerli qanunlarla əsaslandırmağa çalışırlar. Ancaq bu əsaslandırmanın hüquqi baxımdan düzgün olub-olmaması Azərbaycanda bir qədər mübahisələrə səbəb olub. Aprelin 11-dən 12-sinə keçən gecə Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları Hadi Musəvini Azərbaycandan deportasiya ediblər. Miqrasiya Xidmətinin rəisi Şövqi Hadiyev deyir ki, Hadi Musəvi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə Azərbaycandan çıxarılıb. Yəni onun sözlərinə görə artıq bir neçə müddət imiş ki, Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşayırmış. Bu hal onlara məlum olduqdan sonra Hadi Musəvi öz ölkəsinə qaytarılıb.
Bizdə məlumat var idi. Bunun qeydiyyatı qutarıb, pasportunda da vizanın vaxtı qutarıb. Ona görə də inzibati qaydada çıxarılıb ölkədən. Şəhə burada heç bir siyasət nazadla bağlı bir şey yoxdur. Hələ hamısı zəng vurur soruşur.
Şövqi Hadiyev. Ruzanna, o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin Hadi Musəvini deportasiya etməkdən yayınma imkanına, Hadi Musəvinin vəkili və başqa hüquqşünaslar hesab edirlər ki, nəinki bundan yayınmaq olardı, üstəlik Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya edilməsi həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Yəni, hüquqşünasların fikrincə bu proses bütün detalları ilə öyrənilsə məlum olar ki, ilə Azərbaycanın qanunlarına söykənib Hadi Musəvini Azərbaycanda saxlamaq olardı. Hadi Musəvini 2004-cü ildə İranda Bez qalasına yürüşdə iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyərək Azərbaycana gəlib, qaçqın statusu almaq üçün qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib, ona komitə qaçqın statusu verməyib, sonra o məhkəməyə müraciət edib. Bu il martın 2-sində Yasamal rayon məhkəməsi komitənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Hadi Musəvi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermək istəsə də bu mümkün olmayıb. Yəni o aprelin 7-sində saxlanıb, 12-sində isə deportasiya edilib. Hadi Musəvinin vəkili Əlifşad Əliyev deyir ki, Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı onlara yalnız martın 27-sində verilib və bu səbəbdən də apellyasiya şikayəti verməyə gecikiblər. Əlifşad Əliyevin fikrincə, bununla da Hadi Musəvinin öz hüquqlarını axıra qədər müdafiə etmək imkanı əlindən alınıb. Üstəlik hüquqşünas iddia edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu haqqda qanuna görə, əgər Azərbaycana gələn bir şəxs öz ölkəsində təqib edilirsə və Azərbaycan qanunlarına görə cinayətkar sayılmırsa, ona inzibati xətalar məcəlləsinin 330-cu maddəsi tətbiq edilməyə bilər.
Həmin qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, maddənin adını oxuyuram. Qanunsuz gəlməyə görə məsuliyyətin tətbiq edilməməsi. Sonra yenə dalınca gəlir. Qaçqınların gəldikləri ölkəyə göndərilməməsi və ya məcburi qaytarılmaması. Maddəni oxuyuram. Bu qanunun birinci maddəsinin birinci hissəsində göstərilmiş səbəblərə görə, yəni öz ölkəsində təqiblərə məruz qalma faktına görə başqa dövlətdən qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasına gəlmiş və mümkün qədər tez müvafiq səlahiyyətli orqana müraciət etmiş şəxs həmin orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən azad edilir.
Əlifsəd Əliyev deyir ki, İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi o vaxt tədbiq edilir ki, bu hal beynəlxalq qanunlarla istisna təşkil etmir. Ancaq nəinki beynəlxalq konvensiyalar, hətta Azərbaycan Konstitusiyasının 70-ci maddəsinə görə öz ölkəsində təqib edilən şəxs həmin ölkəyə qaytarıla bilməz. Ruzan Azərbaycanda bəzi hüquqşünaslar, siyasətçilər bu məsələyə heç də təkcə beynəlxalq və yerli qanunların pozulması kimi baxmırlar. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Üstamxanlı iddia edir ki, bununla Azərbaycanın imicinə böyük ziyan dəyə bilər. Yəni, bir tərəfdən sivil dünya buna görə Azərbaycanı qınaya bilər, başqa tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanlıların inamı azala bilər.
Ona görə də qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım məncə son dərəcə zərərli və milli təəssüfkeşlik hissindən və həm də insani hissindən, hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkətdir.
Ruzana, siyasi çevrələrdə hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin tez tələsik belə bir addım atmasının müəyyən səbəbləri var. Onların fikrincə Azərbaycan hökuməti hazırda İranla münasibətlərin gərginləşməsini heç də istəmir. Üstəlik onların fikrincə Azərbaycan hökuməti İrandan daha çox qaçqınların gəlməsindən ehtiyatlanır. Belə sərt addımlarla bu gözlənilən axının qarşısını almağa çalışırlar. Ancaq Sabir Rüstəmxanlı yada salır ki, Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasında İranda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın davam etməsinin əleyhinə səs verib. Bu isə Sabir Rüstəmxanlının fikrincə o deməkdir ki, Azərbaycan hökumətini İranda yaşayan insanların, o cümlədən Azərbaycanlıların hüquqları o qədər də maraqlandırmır. BMT İnsan Hüquqları Şurasındakı məlum səs vermədən sonra isə Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişlər ki, Azərbaycanın İranla yaxşı münasibətləri var və bu münasibətlərə xələl gəlməsini istəmirlər.
Çox sağ ol, Barbe. Kontekstdən sonra tanınmışlar proqramı efirdə olacaq.
Tanınmışlar.
Xalq cəbhəsinin birinci nizamnaməsini, mərənnəməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, bağışlayın. Təkcə Leyla Yunusu bizim o dəfə edəsin. Məni örgətdilər, niyə gözünə güllər? Səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Mən birliyinə hələ çatmamışam, ancaq Volqanı keçmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Dinləməyi unutmayın.
Xatırladım ki, proqram kontekstdən sonra efirdə olacaq. İki gündür ki, Bakıda xarici ekspertlərin də iştirakı ilə seçki məcəlləsi müzakirə olunur. Azərbaycan tərəfdən yalnız hökumət nümayəndələri iştirak edir və müzakirələrdən əvvəl tərəflər əsasən seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, bir də seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsinin müzakirə olunacağını deyirdilər. Amma Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov bugün Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə seçicilərin şikayətlərinə baxılması prosedurlarını müzakirə ediblər. Ancaq Kuznetsov seçki komissiyalarının tərkibindən də danışıb, Kuznetsovla Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Son iki gündə Bakıda hökumətlə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri müzakirə etdikləri bildirilirdi. Aprelin 12-sində isə məlum olub ki, tərəflər gözlənildiyi kimi seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması haqqında fikir mübadiləsi aparmayıblar. Hökumət beynəlxalq qurumlarla, yəni Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in və seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun ekspertləri ilə seçki dövründə şikayətlərin baxılma qaydasını müzakirə ediblər. Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə əməkdaşı Sergey Kuznetsov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumət ötən ilin sonlarında komissiyaya ümumi təkliflər göndərib. Venesiya komissiyası isə bəzi məqamların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac görüb. Cənab Kuznetsov Bakı görüşü zamanı tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu, mübahisələr yarandığını da etiraf edir.
После выборов многие участники избирательного процесса
Seçkilərdən sonra seçkilərdə iştirak edənlərin çoxu müraciət edirdilər ki, şikayətlərin baxılma qaydaları yetərincə effektiv deyil. istər baxılma müddəti, istər qərarın qəbul edilmə forması və s. Görüş zamanı biz də şikayətlərə kimlərin baxmalı olduğunu və onlara hansı müddətdə baxılmalı olduğunu, hansı şəkildə qərar qəbul edilməli olduğunu, bu qərarlardan hansı şəkildə şikayət verilə biləcəyini müzakirə etdik. Detallara gəlincə, bu vaxtda danışa bilmərəm, çünki müzakirələrdən sonra o təkmilləşdirilməlidir. Ona görə də mənim dediklərim sonradan sənəddə əksini tapmaya da bilər.
Sergey Kuznetsovun qənaətincə ekspertlərin bircə istəyi var. Şikayətlər ədalətli şəkildə araşdırılsın, ona baxılma müddəti uzadılmasın.
Biz təklif edirik ki, qanunvericilik seçki prosesinin bütün üzvlərində etimad doğursun. Bunun üçün də hər şeyin orada daha konkret və aydın göstərilməsini istəyirik. Seçki prosesinin ədalətli keçirilməsi adamlarda şübhə doğurmamalıdır. Seçici və ya namizəd hüququ pozularsa hansı səlahiyyətli orqana müraciət etməli olduğunu dəqiq bilməlidir, daha düzü bu qanunda dəqiq göstərilməlidir. Üstəlik də şikayətlərə qısa müddətdə cavab verilməlidir. Çünki seçki dövründə bütün məsələlər yetərincə qısa müddətdə həll edilməlidir. Seçkidən sonra namizəd məhkəmədə udsa belə əhəmiyyəti yoxdur. Qələbə artıq başqa namizədindir. İkincisi, komissiyanın və ya məhkəmənin qərarı əsaslandırılmış olmalıdır. Bu qərar şübhə yaratmamalıdır. Deməliyəm ki, layihəni biz hazırlamamışıq. Biz sadəcə təkliflər vermişik. Qanunu hazırlamaq ölkənin suveren hüququdur.
Всё должно быть ясно.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, bütün seçkilər ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə mövzusu olan seçki komissiyalarının formalaşdırılması haqqında Bakının rəyini gözləyirlər.
2005-ci ildə tövsiyələrimizdə mövcud komissiyaların hansı problemlər yaratdığını demişik. Ümid edirik ki, hökumət bizim təklifləri müzakirə edərkən seçki komissiyalarının seçki prosesində nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alacaq. Onu elə formalaşdıracaq ki, seçkilərin dünya standartlarına uyğun keçirilməsinə seçkiyə qatılanlarda hər hansı şübhə doğurmasın. Müxtəlif modellər var. Seçki məcəlləsini hazırlayan azərbaycanlı hüquqşünaslar bundan xəbərdardılar.
Venesiya komissiyasının əməkdaşı seçki komissiyalarında hökumətin istədiyi kimi QHT-lərin təmsil olunmasına münasibət bildirməkdə çətinlik çəkdi. Onun qənaətincə bu siyasi təklifdir. Hüquqi baxımdan araşdırılması lazımdır. Komissiyada müstəqil ekspertlərin təmsil olunmasına gəlincə.
Mən başa düşmürəm bir tərəf, müstəqil ekspert kimdir, bəs onda o kimdir? Mən parlament üzvü deyiləm, mən hüquqşünasam, sənədləşdirirəm. Mənə dəqiq və aydın deyilməlidir ki, müstəqil ekspert kimdir, tərifi verilməlidir. O zaman mən də təklifə cavab verə bilərəm. Belə də bu, abstrakt səslənir və bu sualı beynəlxalq ekspertlər yox, elə Azərbaycanda bir çox hüquqşünaslar da verə bilərdi.
Bu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsovun fikirləri idi. Görüşün qapalı keçirilməsini və mətbuata açıqlama verilməməsini isə tərəflər onunla izah edirlər ki, bu, texniki bir görüş olub, ona görə də mətbuata geniş açıqlama verməyə lüzum görməyiblər.
Şahnaz Beylər qızının Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsovla söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Ukraynada gərginlik bugün biraz azalıb, çünki rəqiblər nisbətən yumşaq danışıblar. 10 gündür ki, prezident Radanı buraxdığını, yeni seçki keçiriləcəyini elan edib dediyindən dönmür. Parlamentdə və başnazir Viktor Yanukoviç də prezidentin fərmanını icra eləmək istəmirdilər. Amma bugün Yanukoviç seçkinin mümkün olduğunu deyib.
Выборы возможны, если согласятся на политическом уровне.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa, seçki mümkündür. Onların hansı şəraitdə razı olacağını zaman göstərəcək.
Покажет время.
Viktor Yanukoviç. Prezident Viktor Yushchenko seçkinin vaxtını dəyişməyə razıdır. Amma Yushchenko onu da deyib ki, fərmanı qanunidir. Ukraynada faciə filan baş vermir, Ukrayna demokratik yola gedir. Prezident Yushchenko dünən Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibə verib deyib ki, böhrandan çıxmağın yeganə yolu seçkidir. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Prezident Yushchenkonun dediyinə görə demokratik tərzdə böhrandan çıxış yolunu ancaq yeni seçkilər təmin edə bilər. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəlcə Ukrayna parlamentində əmələ gələrək, sonra cəmiyyətin siyasi layına sirayət edən bu dərin böhrandan demokratik tərzdə çıxmağın yeganə yolu yeni seçki keçirilməsidir. Hal-hazırda Ukraynada seçki kampaniyası davam edir, seçkinin özü isə rəsmən mayın 27-sinə təyin edilib. Amma aprelin 11-də Yushchenkonun komandasından olan Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Vitali Hayduk deyib ki, prezident parlamentin buraxılması və erkən seçki keçirilməsi haqda fərmanın təxirə salınmasını istisna etmir. Hayduk'un dediyinə görə bu deməkdir ki, seçkinin tarixi dəyişilə bilər. Belə halda isə parlament müvəqqəti olaraq öz vəzifələrini yerinə yetirəcək. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir gün əvvəl Yushchenkonun həmin fərman imzalamaq qərarının təhlükəli nəticələri ilə hədələyən başnazir Yanukovic artıq bugün müəyyən şərtlərlə erkən seçkidə iştirak etməyinin mümkünlüyünə işarə edir. Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində Viktor Yushchenko deyib ki, dialoq bütün tərəflər arasında hələ də davam edir. Məncə fərqli cəhət odur ki, biz müntəzəm olaraq məsləhətləşirik. Fəal dialoq aparırıq. Biz bütün hakimiyyət strukturları ilə mütəmadi şəkildə dialoq aparırıq. Əlaqə saxlama və yaxud dialoqda iştirak baxımından nə parlamentdə, nə hökumətdə, nə də prezidentdə təcrid duyğusu yoxdur. Amma küçələrdə çadır quran nümayişçilər və hakim koalisiyadan olan deputatlar yəqin ki, bu fikirlə razılaşmaya bilər. Aprelin 17-sində Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamentin buraxılması haqqında fərmanının qanunu olub-olmaması barədə qərar çıxarmalıdır. Amma bu qurumun 18 hakiminin 5-i artıq siyasi təzyiqlərdən şikayətlənərək məsələyə baxmaqdan imtina edib. Eyni zamanda isə böhranın həlli yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Hal-hazırda Rusiya və Polşa diplomatları Kiyevdə Ukrayna hökuməti ilə böhrandan çıxış yollarını müzakirə edirlər. Avropa Parlamentinin vice-prezidenti Marek Sivets, cümə axşamı günü Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Kiyevə vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə etdiyi səfərin yekunları haqda danışıb. Amma prezident Yushchenkonun dediyinə görə böhranın nöhtəsindən gəlmək Ukrayna xalqının vəzifəsidir. Bu daxili problemi biz hökumət siyasi vasitələrlə həll etməliyik. Ukrayna xalqı bunu özü yaşamalıdır, çünki belə şeyi başqasından borc yaxud hədiyə almaq olmaz. Bu siyasi doğuş sancılarıdır. Mən əminəm ki, biz yalnız danışıqlar yolu ilə dialoq vasitəsilə razılığa gələ bilərik. Dialoqumuz əvvəlcə o qədər də təsirli olmaya bilər, belə yolda eniş yoxuşlar olur. Amma məhz bu yolla biz kompromissə doğru gedirik.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq Valyuta Fondu MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatının bəzi məqamlarından narahatdır. Bu barədə biraz sonra. Gəncə şəhər rəhbərliyi xüsusi qəsəbə salmaqla məskunlaşma problemini həll etmək istəyir. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Nüsrət İbrahimov, Fəmiyyəlik Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin İcraçı Direktoru. Nüsrət bəni, bu yaxınlarda Azərbaycan əyalətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan şəhərlərindən biri olan sözün açığı Gəncədən belə bir məlumat gəldi ki, orada villalarla, kotejlərlə mi deyim, bir qəsəbənin salınması planındadır və həmin bu qəsəbələrin salınması ilə, qəsəbənin salınması ilə məskunlaşma problemini həll etmək fikrindədirlər Gəncə rəhbərliyi. Həmin bu qəsəbə bir növ Bakının yeni yasamalında yerləşən bu ya Kanadalıların ya da Amerikalıların inşa etdiyi Royal Park'a bənzər bir qəsəbə olmalıdır, amma hansısa bir özünün yeni xüsusiyyətləri ilə. Birinci sual bundan ona ibarətdir ki, belə qəsəbələrlə nə qədər realdır indiki nə zamanədə Azərbaycanda məskunlaşma problemini həll etmək fikrinizcə?
Bilirsiniz ki, dünya təcrübəsində belə qəsəbələrin, yaşayış qəsəbələrin, yəni demək, avtonom tipli yaşayış qəsəbələrinin salınması bir çox ölkələrdə demək, mövcuddur. Xüsusən də demək, Amerikada, Kanadada, Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə, bugün Rusiyanın özündə geniş yayılıb həmin kotej tipli yaşayış məntəqələrinin salınması. Təbii ki, bu son nəticədə bizim Bakı şəhərinə və Respublikanın digər regionlarına da ki, yayılması gözlənilirdi. Bakı şəhərində artıq bir neçə ildir belə yaşayış qəsəbəsi mövcuddur və bu belə tipli yaşayış məntəqələrinin artıq genişlənilməsi demək, bu günlər, ola bilər bu il və yaxud gələn ildə biz gözləyirik. Yəni, Bakı şəhərinin bir neçə yerində artıq planlaşdırılır. Belə yaşayış məntəqələrinin salınmaları xüsusən Yasamal rayonunun ərazisində, Qaradağ rayonunun ərazisində, Əzbəyov rayonunun ərazisində belə tipli yaşayış sahələrinin salın, məntəqələrinin salınması artıq planlaşdırılır və yaxın, yəqin ki, bu yaxınlarda başlanacaq. Amma regionlarda belə qəsəbələrin salınması, xüsusən də Gəncə şəhərində təbii alqışa layiqdir. Çünki mən bilirsiniz ki, Gəncə şəhərinin ərazisi son illərdə Xanlar rayonunun hesabına müəyyən qədər genişləndirilib. Orada demək, əhalinin demək, yaşayış sahələrinin olan tələbi müəyyən qədər qismən həllində bu ərazinin genişləndirilməsi öz rolunu oynayır. sahibdir və Gəncə şəhəri baxmayaraq ki ölkədə demək həcminə görə və statusuna görə ikinci şəhər sayılır Bakı şəhərindən sonra ancaq özünün demək təbii resursuna görə özünün yerləşdiyi ərazi yəni coğrafi mövqeyinə görə Gəncə şəhərinin hətta Bakı şəhərindən üstünlükləri böyükdür yəni orada insanın yaşaması üçün lazım olan bütün təbii demək insanın tələbləri orada demək olar ki ödənilə bilir. Bu baxımdan Gəncə şəhərinin genişlənməsi və Gəncə şəhərinin inkişafı daha perspektivli görünür.
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Efirdə isə işdən sonra verilişini hər həftə içi hər gün Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən dinləmək olar. Kontekst proqramı davam edir. Keçmiş Sovet ölkələrində güclü iqtisadi artım müşahidə olunur. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu illik hesabatında deyir. Amma hesabatda MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi məqamlarına narahatlıq da var. Ekspertlərin nədən narahat olduğunu Şəhla Sultanova deyəcək.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirir ki, neft və qaz sahəsi müstəqil dövlətlər birliyinə aid olan ölkələrin iqtisadi gücünün artmasında başlıca rol oynayır. Buna ən yaxşı misal kimi Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan göstərilib. Enerji sektoruna malik olmayan MDB ölkələrinin isə zəngin təbii resursları var. Məsələn, Ukrayna neft və qaz istehsal etmir, lakin orada güclü polad sənayesi inkişaf edib. Lakin Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı göstərir ki, buna baxmayaraq keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım ümumilikdə yüksək inkişaf etməkdə davam edir, amma keçən il biraz aşağı düşüb. Bu ölkələrin ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7.7% artıb və bu il həmin göstəricinin 7% olması gözlənir. Rusiyanın ümumdaxili məhsulu keçən il 6.7% ədək artmışdı. Və bu ilin sonuna qədər də göstəricinin 6.4% olacağı gözlənir. Ukraynanın isə ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7.1% idisə, bu il gözlənir ki, həmin rəqəm 6.4% olsun. Lakin 12 MDB dövlətinin əksəriyyətində ümumdaxili məhsulun artımında geriləmə müşahidə olunur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun regionda inflyasiya, iqtisadi islahatların sürəti və birbaşa xarici kapitalın səviyyəsindən narahatdır. Keçmiş Sovet ölkələri, Mərkəz və Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatını öyrənən Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun iqtisadçısı Anders Asland Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Beynəlxalq Valyuta Fondunun öz hesabatında göstərdiyi bəzi məqamlarla razılaşmır. İlk olaraq Əslan deyib ki, MDB dövlətlərinin iqtisadiyyatı heç də tam olaraq təbii sərvətlər üzərində qurulmayıb. O bildirib ki, Qazaxıstan və Azərbaycana çıxmaq şərti ilə MDB ölkələrinin enerji istehsalı hal-hazırda inkişaf etmir. Buna baxmayaraq onların iqtisadiyyatı yenə artır. Bununla Əslan həmin ölkələrdə kifayət qədər iqtisadi sahənin olduğunu nəzərdə tutduğunu bildirib.
Əgər 8 ya 9% artım varsa, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə daha çox şaxələr əmələ gəlir. Rusiyada enerji istehsalı çox zəif inkişaf eləsə də, Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% olur. Rusiyada enerji istehsalı zəif inkişaf eləyib, lakin Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% göstərir.
Azərbaycanda iqtisadi tədqiqatlar məqsədinin mütəxəssisi Quba Dibadoğlu isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında MDB ölkələrinin neftin asılı olmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına xarakterik olduğunu bildirib.
Yəni belə götürəndə Azərbaycanın bir növ ifrazat potensialının 90%-ni yanacaq xam mal məhsulları təşkil edir. Bu günə qədər Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı 50% isə belə gedərsə 2007-ci ilin yekunlarına görə bu 60% örtəcək, 2008-ci ildə artıq 65%, 2010-cu ildə isə ümumdaxili məhsulda neft sektorunun payının 80% örtəcəyi gözlənilir. Yəni bu artıq 2012-ci ildən sonra neft hasilatı tempinin aşağı düşdüyü zamanda Azərbaycan üçün ciddi demək problemlər yarada bilər və perspektivlər çox tutqun görsənir.
Anders Asland isə hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun inflyasiya ilə bağlı narahatçılığına ən yaxşı misal kimi Ukraynanı misal çəkmək olar. Ukrayna sabit valyuta məzənnəsinə malikdir və öz valyutasını Amerika Birləşmiş Dolları ilə müəyyən edir. Bununla belə Ukraynada maaşlar qalxır. Aslandın fikrinə görə Beynəlxalq Valyuta Fondu sabit Ukrayna valyutasının yox, qiyməti dollarla müəyyən edilməyən Ukrayna valyutasında olmasının tərəfdarıdır. O deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu yolla inflyasiyanın azalacağını düşünür. Lakin Aslan deyir ki, Ukraynada hakimiyyətin siyasətindən asılı olmayaraq Ukrayna iqtisadiyyatı dəyişməyəcək. Nə olursa olsun qiymətlər qalxacaq.
This is taking place
Ukraynada maaşların artması valyuta məzənnəsinin qiymətinə görə yox, məhz inflyasiya vasitəsilə baş verib. Beynəlxalq Valyuta Fondu istəyir ki, bu ölkələr öz valyuta məzənnələrini qiymətləndirsinlər. Məncə bu elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Bunu sabit valyuta məzənnəsi vasitəsilə elədin, yoxsa dəyərsiz valyuta məzənnəsinin artırılması ilə?
Əslan həmçinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi islahatların keçmiş komünist ölkələri olan Şərq və Mərkəz Avropa ölkələrindən daha zəif aparılması haqqında məlumatını da təsdiqləyib.
Şəhla Sultanova, konteksti dinlədiniz, Can Bakı verilişinin bugünkü buraxılışında nəqliyyatdan danışılıb.
Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bakılılar nə vaxtdan avtomobilə minib?
Bircə faktı deyim ki, 1911-ci ildə Bakıda cəmi 36 avtomobil olub. Bəli, 1911-ci ildə və 1926-cı ildə isə Bakıda cəmi 897 avtomobil olub, onun da haradasa 340-a yaxını minik avtomobil olub. Qalanlar yük daşıyan və digər xüsusi sifarişlə işləyən maşınlar olub. Yəni təsəvvürləyin, düz 101 il bundan qabaq Bakıda 897 maşın olub. Amma bu gün artıq 710 mindən 720 minə yaxın maşın var Bakıda. Təxminən görün nə qədər artıb. Və hər il nəzərə alsaq ki, 70-80 minə yaxın fərdi minik avtomobili Azərbaycana daxil olur. Bu rəqəmin yaxın vaxtlarda milyona çatacağı gözlənilir. Və Bakı kimi relyefi olan bir paytaxtda bu təbii ki, çox böyük problemlər yaradır. Amma inkişaf əsridir, nostaljistlər çox gözəldir, köhnə Bakı da gözəldir, 1911-ci ilin Bakısı da gözəldir. Amma yenə də deyək ki, indi cəmi 36 avtomobillə bu kifayətlənmək olmaz.
Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımızdır.
İnanın, burada siqnal verən sürücüdən tutmuş, yeraltı keçidə girməyən piyadaya qədər hamımızın günahı var. İndi bax, orada deyir, məsəl üçün, yeni yol nə vaxt çəkilir? Yeni yol çəkilir, amma çox yeni başlamışıq, ona görə də görmür və birdən bura bunlar hamısı həll olunacaq. Sadəcə olaraq, hər birimiz bu məsələyə öz tövbəmizi verməliyik. Valla, billah, oturub kimisə qınamaqla iş getmir. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Siqnallar məsələsi ilə bağlı bayaq mən dedim ki, ümumiyyətlə bütün qanun pozuntularına bağlı biz tərəfdarıq ki, yüksək cərmələr olsun. Yüksək cərmə olmayan yerdə heç kəs qorxmayacaq. Biz özümüz də 400-dən artıq yer müəyyənləşdirmişik ki, dayanacaq olsun. Çünki ona görə deyə bilmirik ki, bu dayanacaqlar hələ yoxdur. Yəni biz özümüz də o dayanacaqları qoyandan sonra tələb eləyərik. Bu barədə danışıqlar aparılır və 400 yerdə biz dayanacaqlar qurandan sonra təbii ki, çox ciddi cəza tələb
edəcəyik.
Bəli, tələb eləyəcəyik və bu çox ciddi tələb olacaq.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı verilişinə hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asmaq olar. Bu qədər, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın qonağı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim edəcəm. Bu dəfəkən söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edən və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq
Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərlik eləyir. Güləylə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdaram.
Mən də minnətdaram ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, sülh və demokratiya institutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər, siyasi dustaqlar.